Dva roky před volbami do poslanecké sněmovny představili ODS svůj aktualizovaný politický program s názvem Země, která vítězí. První místopředsedkyně ODS a zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija. Dobrý den.
Dobrý den.
Od kdy jste se stali rozpočtově nezodpovědnou stranou?
Proč tak myslíte?
Protože kritizujete vládu, pro kterou používáte označení socialistická, ministryně práce a sociálních věcí, přezdíváte Venezuela Maláčová, vadí vám rozhazování, teď najednou navrhujete sérii opatření, kvůli kterým byste seškrtali obrovské množství příjmů rozpočtu, tak to není nezodpovědné?
Ale já nevím, jak bychom se škrtali ohromné příjmy rozpočtu. My vždycky říkáme, že naše ambice je vyrovnaný rozpočet a bez ohledu na to, co říká, jakoby představujeme, tak chceme dosáhnout toho vyrovnaného rozpočtu. Takže já nevím, na základě čeho vy myslíte, že my jsme rozpočtově nezodpovědní.
Tak já vám to prozradím. No, komentář Davida Klimeše ze serveru Aktuálně.cz. Cituji. Zkusme si cvičně spočítat náklady na aktuální sliby Petra Fialy. Obří výpadek příjmu s rovnou 15% daní z hrubé mzdy, nulové zdanění rodičů, daňové prázdniny mladých podnikatelů, zrušení daně z nabytí nemovitosti, zvýšení nejnižších důchodů o 1000 korun, radikální navýšení výdajů na obranu a další. Kde na tohle všechno vezmete peníze?
Tak podívejte se, paní ministryně Schillerová teď už udělala rozpočet, kde je 40 miliard schodku.
Ano.
My máme pozměňovací návrhy, kde jsme našli už dneska v tom rozpočtu těch 40 miliard, kde na co se nemusí utrácet. Takže my jsme rozpočtově odpovědní.
Tak si vždycky jsme byli,
vždycky jsme byli rozpočtově odpovědní a myslím si, že po tomhle tom i ODSka je taková známá. A jestli něco vím, tak vím, že nás občané cení se za to, že jsme v tomhle tom velmi konzervativní a nerozhazujeme cizí peníze,
takže
na rozdíl od této vlády.
Ano.
A to, že chceme dávat, řekněme, ne slevy, ale nechceme, aby mladí lidé do 26 let platili daň, tak to znamená jenom to, že jim chceme nechat ty peníze v kapse, aby si je oni utratili sami. To
a
znamená, aby
tam,
je neutrácel
stát. Kde vezmete
stát
ty peníze, o které přijdete tím, že
se
z těch jejich kapes vytahovat
třeba nebudete. My tady máme politiku nezaměstnanosti, kde dneska my víme, že nezaměstnanost je skoro nulová a přitom tam vláda navrhuje skoro 4 miliardy. To je jedna věc. Nebo
takže
tady máme od roku
4 miliardy?
Ne úplně, ale skoro, protože nevidím potřebu. Pak tady máme i pár miliard na pobídky podnikatelské, tak opět v dnešní době ekonomického růstu, kdy je nulová nezaměstnanost, nerozumím, proč bychom měli dávat pobídky. Pak tu máme kritizované dotace velkým podnikům, které nejdou těm malým a středním podnikatelům tak, jak mají jít. A tak dále, a tak dále. Tam je opravdu spousta položek, kde by se dalo šetřit. Ale kde by se hlavně dalo šetřit, a to my kritizujeme dlouhodobě, jsou ty běžné náklady. My, když se podíváme, tak od roku 2013, tuším, zrostl počet státních zaměstnanců, a tady nepočítám hasiče, policisty, učitele, přes 15 tisíc. To jsou ohromné položky a i tady vidíme v tomhle tom rozpočtu, že myslím, že tam je nějakých 250 miliard právě na platy státních zaměstnanců. To je strašně moc a je vidět, že se tady nešetří na těch běžných výdajech a že se rozhazuje. A tam já vidím velké rezervy, kde když bychom my přišli k tomu rozpočtu, tak moc dobře víme, kde ty peníze najít.
A tohle všechno by pokrylo všechny ty výdaje, které
100%,
jsme si řekli.
Ano, určitě. Ne tohle jenom, co jsem vyjmenovala, ale myslím si, že tam ten rozpočet je celkově špatně zpracovaný. My říkáme, že by se měl přepracovat. Takže my, když bychom dělali rozpočet, tak určitě bychom neměli 40 v dnešní době, v době ekonomického růstu, určitě bychom neměli 40 miliard schodek. A k tomu bychom ale uskutečnili všechny ty věci, o kterých říkáme.
Jenom z těch věcí, které jste mi řekla, mi teď vyplynuli dvě souvislosti. Za prvé říkáte, že máme skoro nulovou nezaměstnanost, na druhou stranu byste, pokud to správně chápu, propouštěla lidi, kteří pracují jako státní zaměstnanci, čili tam by ta nezaměstnanost opět vzrostla. Tak jestli se
to
náhodou
nevylučuje.
Já si to
nemyslím, protože vlastně nám chybí zaměstnanci. Vy, když se bavíte se podniky, když já jezdím hodně po republice a bavím se s podnikateli, s majiteli firm, se zaměstnavateli a první, co vám řeknou, nejsou lidi. Takže já si myslím, že je tady rezerva, aby bylo méně lidí ve státní správě, v těch kancelářích, při té byrokracii, která dusí naši republiku a mohli by dělat i něco jiného. Takže já si nemyslím, že tím, že by se propustila část státních zaměstnanců, nejvíce úředníků, takže by to mělo nějaký dopad na tu nezaměstnanost.
Jak jste přišli na to, že lidé do 26 let ocení daňové prázdniny?
Když se podíváte, a já se hodně bavím s mladými lidmi, my máme dokonce mladé občanské demokraty u nás, část ODS, tak pro ně je velmi těžký ten start do života. Oni si nejvíc stěžují v dnešní době na nedostupnost bydlení, obávají se toho a z určitých statistik, já to tady mám dokonce někde, vyplynulo, že 70% mladých lidí se bojí přechodu ze školy do zaměstnání. Takže já...
Teď je otázka, jak to vyřeší opatření, který počítá s lidmi do 26 let, protože někteří lidé do těch 26 let studují,
ale
čili by se jich stejně žádné daňové
Ne, většinou u toho si i přivydělávají a pracují studenti, kteří
a
pracují
do určité částky tak jako tak zatím nedaní.
Do určité částky nedaní, nad určitou částku daní. Ale tady nejde jenom pouze o ty studenty, protože ty studenti chodí do školy, mají to vzdělávání zadarmo. Tady jde i o ty, kteří skončí střední školu nebo nějaké řemeslo a prostě potřebují se na ten rodinný život připravit, na ten život do budoucna.
Vám to nepřipadá nespravedlivé vůči těm, kteří déle studují?
Naopak, myslím si, že je
těm,
to férové.
Prostě dříve pracují.
Já si myslím, že je to férové vůči všem a takže ono to taky se odvíjí od toho, že ty, kteří studují, tak je předpoklad, že jejich plat bude vyšší po tom studiu, že jdou na nějakou profesi, která je lépe ohodnocena, než třeba ti, kteří skončí střední školu. A já si myslím, že právě naopak tohle je férové a říct mladým lidem, připravte se na svůj rodinný život, na svůj profesní život, nebuďte ve stresu z toho. Víme, že je všechno drahé, nechte si ty peníze, protože vy je utratíte lépe nebo si budete spořit. Já jsem proto, aby ten stát co nejvíc nechával lidem v kapsách, protože si opravdu myslím, že oni to umí utratit lépe než stát.
Vaši kampaň zastřešuje slogan Země, která vítězí, čili teď žijeme v zemi, která prohrává?
Tak slogany jsou vždycky takové, že mají ukázat tu vizi, ten cíl. My říkáme dlouhodobě, že bychom se zase chtěli dostat na vrchol zemí, kde je na úrovni vývoj, výzkum, že na to máme, že naše země byla vždycky mezi top zeměmi a že bychom se tam chtěli dostat znovu. A to je ten slogan Země, která vítězí. A to není jenom o zemi, která vítězí, to je hlavně o občanech, kteří vítězí, ale je to spíš míněno v tom smyslu, že vítězí tím, že se jim dobře žije a že jsou spokojení v té zemi, ve které žijí. Není to nějaké bojové vítězství, takhle to aspoň já nevnímám. Já to spíš vnímám, že to je pro ten spokojený život toho občana.
Pokud tu někdo prohrává viděno volební optikou, tak jste to vy. Poslední sněmovní volby jste vyhráli v roce 2006. Tohle chcete zvrátit tím, že překopete stranický tradiční konzervativní program?
Ale já vůbec si nemyslím, že jsme překopali konzervativní program. Naopak, já si myslím, že ty hodnoty, na kterých my jsme založeni, že tam stále jsou.
Takže kde mám kampaní Země, která vítězí, hledat tu konzervativní politiku?
Tam je všude. Protože já mám jednu věc, já jsem to použila i mezi mými straníky na Praze 2. My jsme jednou dělali kampaně, já jsem tam přinesla takovou jednu novinku a oni samozřejmě byli trošičku jakoby zděšení. A já jsem říkala, ale to, že jsme konzervativní, neznamená, že jsme zabrzdění. My musíme vnímat tu realitu kolem nás. My musíme vnímat, že se něco, že se musíme starat o své životní prostředí. My musíme vnímat, že jsou tady mladí lidé, kteří jsou dneska zděšení z toho vstupu do života. Ono je každá doba jiná a mění se to a na to my musíme reagovat. Takže já bych vůbec neřekla, že my jsme odešli od našeho konzervatismu. Naopak, myslím si, že je velmi silný, ale nabízíme i věci, které jsou v dnešní době velmi aktuální.
A to je tedy větší rozhazování?
To je jedna, v žádném případě ne. To je nechávání lidem peníze v kapsách. To je přesně ta konzervativní politika, kde my říkáme, nebude to rozdělovat stát ty vaše peníze, protože vám je neveme z kapsy, ale my vám je necháme, protože my chceme malý levný stát a ne rozdělovačný stát. To je ten rozdíl. A ještě jedna věc, jak jste říkala k těm volbám. Ano, máte pravdu, poslanecké volby do poslanecké sněmovny jsme naposledy vyhráli v tom roce, jak jste jmenovala, ale na druhou stranu minulý rok jsme vyhráli senátní volby, 12 senátorů, minulý rok jsme vyhráli volby v Praze, což je ohromný úspěch, komunální volby skoro 18%. A minulý rok jsme měli, ale mnohem lepší výsledek v evropských volbách, kdy jsme zdvojnásobili počet europoslanců, takže já si myslím, že ten trend toho, že nám preference rostou, tady je a my právě, protože chceme nabízet další řešení pro naše občany, tak doufáme, že je oslovíme a dostaneme víc hlasů.
Jediná věta z programu týkající se penzijního systému zní: penzijní systém musí být dlouhodobě předvídatelný a nesmí podléhat neustálým změnám. Jaké neustálé změny v penzijním systému máte na mysli?
Tak hlavně takové změny, že tahle vláda, nebo respektive minulá vláda, zrušila druhý důchodový pilíř a nic. To znamená, tady se udělala nějaká důchodová nebo reforma, začala se a teď nehodnotím, zda byla dobře komunikována, zda byla úplně zcela správně, nebavím se o tom. Ale přišla socialistická vláda a řekla tak a teď to rušíme.
Dobře.
A nic.
Takže jak by měla důchodová reforma podle ODS vypadat?
Důchodová reforma, my si musíme uvědomit jednu věc a to je fakt velmi důležitá, že pokud něco, a to říkají i odborníci, ekonomové všichni, pokud něco urychleně neuděláme s důchodovým systémem, tak on do 15 let zkolabuje.
Akorát mi to slovo něco úplně nevystihuje,
to znamená,
konkrétní program.
Já vám to hned řeknu. To znamená, že všechno tohle to vlastně bude platit ta generace budoucnosti, o které se já právě tady bavím, že už dneska se bojí toho vstupu do toho profesního života. Taky je důležitý říct, že pokud se budeme bavit o důchodové reformě, která se měla dělat teď právě v době, kdy je ekonomický boom, kdy je na to čas, tak musíme ubezpečit lidi, že se nebude týkat lidí, řekněme 45+, že se bude týkat těch, kteří ještě opravdu mají čas si naspořit na ten důchod. To je jedna věc. A druhá věc, která je taky velmi důležitá, je, že my musíme na té důchodové reformě se shodnout všichni skoro.
Proč se to ještě v rámci ODS jasně nestalo? V opozici jste léta, stále jste žádnou svoji reformu.
No to není pravda. Naše vláda důchodovou reformu dokonce schválila a zavedla a socialistická vláda ji zrušila.
Čili byste chtěli zpět tu původní?
Zpět tu původní ne, protože já říkám, tady musí být shoda napříč politickým spektrem a napříč společností, protože to je něco, co nemůže být na jedno volební období, aby to jiná vláda zrušila. Kde se například my teď shodneme, a to je snad jediná věc s paní ministryní Maláčovou, na které se shodneme, je, že by se měl zavést minimální důchod. To si myslím, že je cesta správným směrem. My bychom měli začít postupně zavádět některé věci v tom důchodovém systému, který ho zlepší, dokud nedojdeme k tomu velkému, k té velké schodě. Takže si myslím, že minimální důchod, zcela správná cesta, pojďme se teď bavit, jak vysoký by měl být minimální důchod.
A když zavedeme... Nenajdu žádný konkrétní návrh v té brožurce, která
tady to
je ta jedna věta, kterou jsem vám přečetla.
Tady já bych tady teď listovala, já vám to když tak ukážu po pořadu.
Tak na vašich webových stránkách jsou 4 pilíře, pak tam jsou různé teze a jak v těch pilířích, tak v těch tezích, jak k penzijnímu systému, tato jedna věta.
Asi vám to nepřipravili, dobře, asi jste nevěděli naší brožurku.
Možná jste se od dnešní noci posunuli, máte nový tisk na těch webových stránkách naše diváci.
Tu brožurku jsme dávali už před několika týdny všem novinářům na tiskové konferenci.
Čili brožurka je větší elaborát, než co najdeme ve webové verzi.
Já nevím, jestli je to elaborát, určitě to není elaborát, jsou to naše programové priority, ale jak říkám, je to tady. Já jsem to i zmiňovala na těch tiskových konferencích, a že tady jsou dvě základní věci, to znamená minimální důchod, tím odbouráváme a zjednodušíme ten důchodový systém, protože pokud stanovíme minimální důchod, tak nemusí docházet k vyplácením různých jiných příspěvků, třeba na bydlení nebo na péči, pokud si řekneme, jak má být minimální důchod. A tím se ten celý systém může zjednodušit. To je jedna věc. A druhá věc, my opravdu musíme motivovat zaměstnavatele a i zaměstnance, aby se připojistili. Dneska 96% našich občanů, kteří pobírají starobní důchod, tak jsou závislí pouze na důchodu od státu. A to není udržitelný směr a to není udržitelné do budoucna. A tady se my musíme všichni shodnout, jak toho chceme docílit, protože opravdu to není už ani snad o mně, ale spíš je to o vás, o mladších, jak ty generace budoucnosti opravdu budou mít na ty důchody, protože oni a ta střední, vlastně my co vy, jak se říká, teď v tuhle chvíli jsme v tom nejaktivnějším věku, tak vlastně na ty důchody vyděláváme teď, ale otázka je, zda je budeme mít, a to je špatně. Tady je od toho ten stát a ten stát by tohle to měl občanům zabezpečit.
Jak to vypadá s protibabišovskou předvolební koalicí? O možné spolupráci jste psala na konci června, tak kam se to od té doby posunulo?
Tak já, kolik vím, tak se o tom neustále diskutuje, debatuje, čeká se na to, jak dopadne republikový sněm TOP 09, kdo bude novým předsedou, jakým směrem se budou oni taky ubírat, kolik vím, pro ně je prioritou, a teď nechci tady mluvit o nich, potom řeknu za nás, pro ně je prioritou, aby nějakým způsobem vstoupili do spolupráce opět se STANem.
Tak mi řekněte o vás.
A o nás, to o první místo my taky, náš pan předseda strany. Fiala, je to on, jedná s představiteli z stran o tom, jak by mohla vypadat ta spolupráce. Ostatně teď nás čekají krajské volby, v některých krajích kandidujeme, například, kolik vím, tak Moravskoslezský kraj, tam jde ODS a TOP 09 společně na kandidátku, tam je dohodnutá, jedná se ve Středočeském kraji, takže to je, ty krajské volby, pravda je jedna, že se to nechává na těch krajích, tam to není nijak centrálně diktované, stejně tak, jako je to u obecních voleb, ale i tady na téhle z těch úrovních dochází ke spolupráci a myslím si, že to je cesta správným směrem.
Váš spolustraník a starosta Řepory Pavel Novotný čelí obvinění za podněcování vraždě kvůli svému twitterovému výroku, že komunistický poslanec Zdeněk Ondráček by, cituji, měl viset za vlastizradu kvůli cestě do Doněcké lidové republiky. K výslechu se dostavil v uniformě SNB. Vadí vám tohle vystupování jedné z nejvýraznějších tváří ODS?
Nevadí. Pavel Novotný je takového si lidi zvolili, oni ho znali, to není tak, že najednou byl zvolený starostou a začal se takhle chovat, takže on se takhle choval vždycky. Ty lidé v Řeporích mu dali důvěru, mají v něj důvěru, líbí se jim, jak on dělá svoji práci a to je pro mě důležité. Takže... Je kontroverzní, je jiný, než jsme my všichni ostatní, ale tak jsme rozmanitá strana, takže si myslím, že
čili z pohledu první místo předsedkyně strany vám nevadí, když mediálně dost výrazný spolustraník používá takovýto slovník, policie ho vyšetřuje kvůli podněcování z vraždy k vraždě?
Určitě, pokud to vyšetřuje policie, tak je to na nich, aby vyšetřili, zda opravdu politika, jak se říká, nemá snést víc, a teď tady míním na toho pana Ondráčka, že je to tak... komunistu. Já si myslím, že oni to, jim teď vadí, že to někdo napsal do Twitteru a oni to před 89. lidem dělali. Takže já vůbec nemám nějakou lítost vůči panu Ondráčkovi. Já bych to osobně nikdy nenapsala, není to můj styl, ale to, že to pan Novotný napsal, tak ho za tohle já nikterak nepeskuji.
Váš předseda Fiala kritizoval hlavu státu za to, že v Českém rozhlase dvakrát použila hanlivý výraz pro ženský pohlavní orgán. Čili dvojí metr v ODS, směrem Pavlu Novotnýmu, je to v pořádku, když
není
se
není dvojí metr v ODS, akorát, víte co, ono, prezident je taky reprezentant celého státu, on nás má reprezentovat, myslím si, že prezident by neměl používat tato slova, ale jak říkám, pana Novotnýho ale lidé zvolili, on to používali předtím, než
to
byl zvolen.
To by se dalo ale říct i o Miloši Zemanovi.
Já jsem veřejně ho neslyšela předtím, tak já nevím, jestli máte takový, jako... To nevím, ale myslím si, že není to srovnatelné.
Jak tohle ale přispívá, dejme tomu, k politické kultuře nebo ke sklidnění atmosféry ve společnosti? Podobné výroky.
Tak podívejte se, ono, já chápu, nepřispívá, hlavně nepřispívá ke společenské kultuře a k atmosféře to, že jsou komunisté dneska zpátky u moci.
To si myslím, to je demokratický výsledek voleb.
To si myslím, že otvírá, ano je, ale je tady někdo, kdo je k té moci pustil a je to Andrej Babiš, protože potřebuje její hlasy. Takže to si myslím, že nejvíce nepřispívá a z toho já i vidím tu frustraci lidí, že někdy jsou jejich reakce možná víc přehnané a řekněme emocionálnější, než by byly, kdyby oni nevěděli, že ty komunisté 30 let, zrovna když je výročí 30 let svobody, se vrátili k moci a rozhodují tady o tom, jaký bude státní rozpočet a jsou dosazovány do státních firem a mají jedno z hlavních slov, byť nevládnou. Tak já pak chápu, že někteří lidé ty svoje emoce dávají najevo i trošku přehnaně a možná tak, jak by to v jiných případech nedělali.
V únoru se vás zastal Václav Klaus mladší, když jste čelila kritice za účast na oslavě narozeniny Jaromíra Soukupa. Zastala jste se vy jeho, když se jednalo o jeho vyloučení z ODS?
Nezastala.
Proč ne?
Já si myslím, že pan Václav Klaus měl hodně šancí, aby v ODS hrál týmovou hru. On to nedělal a tam bylo jasné už dlouhodobě, že má nějaký jiný projekt, jinou vizi. Jeho některé postoje, hodnoty, výroky se s ODS neslučovaly a byl vyloučen. To, že se on mě zastal, já mu za to děkuji. On řekl taky svůj názor, taky tam byl dovětek předtím, že se mnou nikdy nesouhlasí, ale v tomto případě, takže tam si myslím, že si hráli nějaké svoje trošičky trošku PR, a takže já jsem se ho nezastala a zastávat se ho nebudu.
Mrzí vás, že ODS pokračuje bez Václava Klause mladšího?
Nemrzí.
Kde budete schánět ty voliče, kteří možná odcházejí s ní, spolu s ním do hnutí Trikolora?
Ale já si myslím, že tak, jak se díváme i na nějaké průzkumy a na nějaké, řekněme, sociologické v tom, v té skupiny, tak pan Václav Klaus nejvíc bere panu Okamurovi. Ta jeho retorika od té doby, co odešel z ODS, je ještě silnější, je ještě, řekněme, takhle jako okamurovská. Takže já
nicméně
si myslím,
z politiků ODS dostal naposledy nejvíc preferenčních hlasů.
No, tak ano, kdyby nebylo ODS, tak by na kandidáce, kdyby jeho ODS nevzala, tak by nás žádné kandidáce nebyla, žádným poslancem by se nestal, vyrost.
To nemůžeme vědět.
Nám na ODS, tak, nebo tak by šel rovnou k Okamurovi, já nevím. Ale každopádně on má teď svoji cestu, ta kapitola v ODS je uzavřena a uvidíme, jak dopadneme ve volbách i my, i on.
Vy jste ještě v roce 2017 říkala, že v pravicové straně mají zaznívat pravicové hlasy a že nechápete, když někdo říká, že Václav Klaus mladší je příliš doprava. Tak je vám něčím blízký program Hnutí Trikolora?
Já jsem ten program upřímně moc nestudovala, ale to, co jsem viděla, co mi ukazovali kolegové, tak některé věci, protože já jsem se hodně podílela na tom programu do poslanecké sněmovny, měla jsem ho i na starosti pro ODS v minulých volbách, takže moc dobře vím, co tam je, pač jsem na tom strávila dny a noci. A takže když mi ukazovali některé věty, tak jsem viděla, že to je okopírované, takže
vám
tam
to
není.
Je.
Tam
no, vlastně
tak spíš
autorkou.
Spíš si myslím, že by se oni měli zamyslet nad tím, že by měli přijít s něčím jiným a nekopírovat tu ODS, tu sociální demokracii, tu pana Okamuru. Je to takovej pelmel.
Když to skutečně odráží jejich názory, které se v některých bodech mohou s jinými stranami shodovat.
Tak určitě, tak je to takovej pelmel, který právě cílí na tyhle ty voliče. A myslím si, ještě jedna důležitá věc je, pokud jsem se bavila s některými lidmi, tak i říkají, že Trikolora také cílí na voliče ANO. Takže my jsme tam v tomhle tom, řekněme, neříkáme, že to není konkurence, neříkáme, že to není náš politický soupeř, každá politická strana je náš politický soupeř, ale není z toho nějaká ohromná obava.
Dva roky před volbami představuje ODS svůj nový program, kdy představí svého prezidentského kandidáta.
Tak až bude čas, já uvidíme, jak se vůbec celá situace kolem prezidenta bude vyvíjet, jsou tady různý šumy. A co se týká programu, to je důležité z mého hlediska to představit takhle brzy, protože já tvrdím a znova opakuju, a říkala jsem to už v některých rozhovorech, já si prostě nemyslím, že je dobré před občany přistoupit jenom v horké kampani, a kde se vyvěsí billboardy, řekne se pár hesel. Já si myslím, že se s veřejností a i se straníky má diskutovat celou dobu. Protože když přijdete včas s programem, se svými vizemi, tak taky dostáváte včas zpětnou vazbu, že vám tam něco chybí, že by něco mohlo být třeba lépe. A je čas na ty úpravy a je čas na to opravdu diskutovat o těch věcech, s kterými přicházíte a které nabízíte.
A takže to též by se mohlo týkat i případného prezidentského kandidáta.
Ano, taky, ale já si myslím, že v tuhle chvíli za tak, jak vidím tu situaci, tak nemyslím si, že je ještě chvíle přijít s prezidentským kandidátem.
Říká první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženia. Děkuji za rozhovor.
Já vám také děkuji za pozvání.